Tänä päivänä niin Suomessa kuin ympäri maailmaa yhteiskunnissa, yhteisöissä, niin on erityisen huomion kohteeksi joutunut sellainen tärkeä kokonaisuus, mikä vaikuttaa kaikkeen, eli johtaminen, asioihin vaikuttaminen, asioiden hoitaminen, ihmisten johtaminen. Ja jos ajatellaan koko maailman historiaa, niin kuka on ollut paras johtaja maailmankaikkeudessa? Minun mielestä se on Jeesus. Ja saman aikaan voin kysyä, kuka on ollut paras palvelija? Minun mielestäni se on Jeesus. Jeesuksen tapa johtaa, Jeesuksen tapa vaikuttaa seuraajiinsa vielä tänäkin päivänä on poikkeuksellisen esimerkillistä, hienoa ja tärkeää. Miten hän, joka sanoo olevansa ensimmäinen ja viimeinen, alfa ja omega, johtaa aikakautemme päätökseen? Siihen käymme kohta. Mutta pelkästään Jeesuksen nimi, jolla häntä kutsutaan ensimmäinen ja viimeinen, tarkoittaa tällaista persoonallisuutta, joka laittaa asiat alkuun ja myös saattaa alkamansa asiat päätökseen. Tämä nimi Alfa ja Omega kertoo henkilöstä, persoonasta, jonka kautta kaikki mikä on, on luotu ja jonka voimasta kaikki mikä on, tulee päättymään. Raamattu on kirjoitettu pääosin israelilaisten käsialalla, Juudan heimon, Benjaminin heimon käsialalla, mutta sieltä löytyy myös tällaista kreikkalaista viisautta ja ymmärrystä. Ja niin Luukas, kreikkalainen, on kirjoittanut apostolien teot ja myöskin ovan evankeliuminsa. Ja hän on taltioinut Pietarin puheen luvussa 3. jossa Pietari paljastaa pääkohdat Jumalan suunnitelmasta koskien viimeisiä päiviä. Ja nämä sanat, jotka Pietari julistaa Jerusalemissa, ne koskevat kaikkia, jotka ovat liitossa Jumalan kanssa. Nämä jakeet menee helposti ohi, mutta kun niiden äärelle pysähtyy, ne puhuu meille. Apostolien teot luku 3, jakeesta 19. Näissä Pietari paljastaa 4 pääkohtaa, jotka Jeesus tahtoo vaikuttaa viimeisinä päivinä seurakunnan keskellä. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, jonka on teille edeltä määrätty, Kristuksen Jeesuksen. Taivaan piti omistaman hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta. Tässä löytyy 4 sanaa, jotka antaa päämäärät tulevalle. Ensimmäinen, mitä Pietari kuvaa näistä askeleista. Niin nämä kaikki, nämä 4 asiaa, on profeettakirjojen teemoja. Ne on seurakunnan aikakauden huipentumia ja ne on Jumalan pelastussuunnitelman päätöstä. Ja nämä 4 sanaa, jotka Pietari nostaa, niin ensimmäisenä on jakeessa 19 parannuksen tekeminen. Jumalan luo ei tulla mitään muuta kautta kuin parannusta tekemällä. Minä tiedän sen ja miljoonat Jeesuksen seuraajat ympäri maailmaa ovat tietäneet sen vuosituhansien ajan. Jumalan eteen tullaan parannusta tekemällä ja se saa aikaan ylistystä, kiitollisuutta ja riemua Jumalan edessä. Jumalasta etääntyminen tuo ihmisille onnettomuutta ja raamatullisten siunausten menettämistä. Mutta Jumalan tykö palataan aina parannuksen teon kautta. Parannus saa aikaan mielenmuutosta ja se saa aikaan tämän seuraavan asian, jonka Luukas kirjoittaa täällä. jakeessa 20, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista. Virvoituksen kokeminen ja virvoituksen ajat on toinen asia, minkä Pietari listaa saarnassaan, kun hän puhuu seurakunnalle. Virvoituksen aikojen kokeminen ei ole seurakunnissa päämäärä, vaan se on yksi askel matkalla. Ja surullista on, että monet seurakunnat on jääneet tähän virvoituksen keskelle ja ajattelevat näin, että se on se, mitä tulee tavoitella, mutta näin ei kuitenkaan ole. Parannuksen jälkeen Jumala tahtoo antaa virvoituksen ajan seurakunnalle ja se näyttäytyy monella tavalla, mutta se on vain yksi askel matkalla. Jakeessa 21 löytyy kolmas sana, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta. Ennalleen asettaminen on se asia, minkä Pietari tahtoi nostaa seurakunnalle näissä Raamatun jakeissa. Se tarkoittaa sitä, että tiedätkö, Jumala tulee korjaamaan kaiken. Ja hän tulee ennalleen asettamaan ja laittamaan alkuperäiseen tilaan ja tarkoitukseen eri asioita. Tämä ennalleen asettaminen on sellainen asia, joka näkyy nykyään monissa seurakunnissa. Ja se on Jumalan pyhän hengen työtä, se on Jeesuksen sanojen mukaista työtä. Ja sitä seuraa neljäs asia, mistä Pietari puhuu. Että hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltä määrätty Kristuksen Jeesuksen. Taivaan piti omistaman hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan. Eli Jeesus on tulossa takaisin. Messiaan paluu on asia, jonka Pietari tahtoi nostaa esille. Parannuksen teon, Jumalan pyhän hengen virvoitusten aikojen, raamatullisten asioiden ennalleen asettamisen jälkeen. Hän sanoi, että Jeesus on tulossa takaisin. Messias tarkoittaa, se ei ole Jeesuksen sukunimi, vaan se tarkoittaa virkansa asetettua kuningasta. Aivan niin kuin Jeesuksen ristin päällä luki, Jeesus nasaretilaisten kuningas, juutalaisten kuningas, Jeesus nasaretilainen. Parannus, virvoitus, ennalleen asettaminen ja Jeesuksen paluu. Voidaan sanoa, että tänään jos näet sähköpylväässä tekstin, että Jeesus on tulossa takaisin, oletko valmis, niin se on ajankohtaisempi kuin koskaan ennen. Ennalleen asettamista, Jumalan asioiden korjaamista näkyy seurakunnissa, jotka sitoutuvat Jumalan sanaan. Armolahjojen suhteen, jos me tutkitaan Raamattua, niin apostolien teoista jäisi jäljelle pelkät kannet, jos armolahjojen toiminta odottaisi niistä pois. Jos armolahjojen toiminta sivuutetaan Raamatusta, niin siitä jäisi todella laiha teos meille käteen. Niin tärkeitä ne ovat. Koko Uuden testamentin kristillisyys on yliluonnollista, yliluonnollisen Jumalan toimintaa meidän keskellä. Efesolaiskirjan luku 4 ja 11 puhuu siitä, että Jeesus asentaa ennalleen myös seurakuntavirat seurakunnan keskellä. Apostolit, profeetat, evankelistat, paimenet, opettajat. Ja myöskin seurakunnan vanhimmistot kokevat uudistumista, virvoituksen ja ennalleen asettamisen. Koska vanhimmistot seurakunnissa palvelevat rakkaudella seurakuntaa. Jos asia on niin, että kerran kuukaudessa ilmestyy vain mustapukuiset miehet etupenkkiin ja jakaa ehtoollista, ja se on siinä, niin se ei ole oikein. Jumalan sana asentaa paimenet vanhemmiston palvelemaan seurakuntaa arjessa. Kyse on Jeesuksen johtajuudesta seurakunnan keskellä. Efesolaiskirjan luku 1, jakeet 21-23, puhuu Jeesuksesta näin. Korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää. Isä Jumala on antanut kaiken vallan Jeesukselle, pojalleen. Jeesus on seurakunnan pää, ihmisten Herra. Hän on rakkaus ja hän on elämä. Efesolaiskirjan luvussa 4, jakeessa 14, Paavali puhuu armolahjojen ja seurakuntavirkojen ja Jeesuksen Herraksi tunnustamisen merkityksestä. Ette me enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapeleissä ja eksytyksen kavalissa juonissa. Tiedätkö, että on olemassa ajelehtivia ihmisiä, jotka ajopuu teorian tavoin elävät elämänsä alusta loppuun, toisten ihmisten mielipiteet, naapurikateus, paremman aseman tavoittelu, terveyden tavoittelu, toisten mielipiteet. Ja koko ajan se sama oravan pyörä jatkuu, pysähtymättä kertaakaan, mitä Jumala tahtoo minulle puhua. On olemassa ihmisiä, jotka ajelehtii koko elämänsä alusta loppuun saakka, etsien onnellisuutta, etsien elämän tarkoitusta. Mä väitän, että jos seurakuntavirat ja Jumalan antamat armolahjat puuttuu, niin silloin alkaa ajopuuteoria vaikuttaa myös seurakunnan keskellä. Efesolaiskirjeessä Paavali kirjoittaa luvussa 4 jakeessa 15, vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus. Kaikella tavoilla kasvaisimme tuntemaan Jeesuksen, Kristuksen, niin ajelehtiminen loppuu, päämäärättömyys loppuu, eksyksissä olo loppuu. Ja elämä saa johdonmukaisen, selkeän suunnan ja näyn. Tällaista turvaa mä tahdon tänä aamupäivänä sulle, rakas kuulija, jakaa. Jeesuksen tuntemista sydämestäni. Jeesus on seurakunnan pää, kaikki kaikessa. Jeesus, Jumalan poika. Jeesus, Jumala. Jeesus, kaiken luoja, jonka kautta kaikki luotu on. Hän on kaikkivaltias Jumala, jolle mikään ei ole mahdotonta. Kolossalaiskirje, luku 1, jakeet 14-18, puhuu Jeesuksesta näin. Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen, ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa, sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen. Ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Ja hän on ruumiin, se on seurakunnan pää. Hän, joka on alku, esikoinen, kuolleista nousseiden joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. Ja Kolossalaiskirja luku 2, jakeet 18 ja 19 puhuu Jeesuksesta näin. Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näyistään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama, eikä pitäydy häneen, joka on pää, ja josta koko ruumis nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen kasvaa Jumalan antamaa kasvua. En ole mikään terveydenhuollon ammattilainen, mutta sen tiedän, että jokaisella kehon osallani on suora yhteys päähän. Henkilökohtainen yhteys päähän on jokaisella jäsenellä, myös seurakunnassa. Jeesus on seurakunnan pää. Ja jos ei tätä yhteyttä ole, niin ei kuulu kehoon, ei ole tämän kehon jäsen, josta Raamattu opettaa Kristuksen ruumiina. Henkilökohtainen yhteys on se suhde, jota kutsutaan uskoon tulemiseksi tai uskossa elämiseksi tai parannuksen tekemiseksi tai Jeesuksen seuraamiseksi. Jokainen osa kehossa on yhteydessä päähän ja se on henkilökohtainen yhteys. Pää ottaa vastaan tietoa kaikilta kehon osilta, kaikilta sen jäseniltä ja tekee päätökset kaikkien kehon osien parhaaksi. Ajatellaan, että jos sä oot roikkumassa kielekkeellä, oot ollut tuntureilla tai vuoristossa ja oot luiskahtanut ja oot jäänyt sormien varaan roikkumaan, niin sormet tietenkin vaatii, että päästä irti, tämä tuntuu ikävältä tämä paine, että voisitko päästä irti, mutta pää tietää, että silloin käy koko keholle huonosti. Ja pää vastaa sormille, ei, nyt tarvitaan lisää. Ja pää sanoo, nyt tarvitaan lisää sekä käsivarsilta, keskivartalolta ja myöskin jaloilta. Ja kun pää antaa tämän ajatuksen keholle, niin kaikki kehon jäsenet valmistautuu, lihakset jännittyy, se kerää voimia, se valmistautuu ja jää odottamaan aloitetta. Ja kun pää tekee aloitteen, käsivarret alkaa koukistua, vatsalihakset jännittyä ja lopulta jalka saadaan reunalle ja kädet punnertaa kehon takaisin turvalliselle maalle. Kun pää on tehnyt aloitteen, koko keho on vapautettu toimimaan ja pää antaa ohjeita. Pää ei silloin sano, no nyt saatiin vauhti päälle ja keho toimintaan, niin voinkin vetäytyä ja lähteä Essolle kahville. Ei. Hänen hommansa ei ole tehty. Pään tehtävä on valvoa, että kehon jäsenet toimivat päätösten mukaan. Jeesus keskeinen seurakunta on seurakunta, joka kuuntelee, mitä Jumalan henki seurakunnalle sanoo. Se jokainen jäsen on henkilökohtaisessa yhteydessä päähän ja kuuntelee ja ymmärtää, ottaa vastaan ohjausta, kehoitusta ja neuvoa. Pään johtajuus on raamatullinen johtajuusmalli. Kuulun tähän pohjoismaiseen yhteiskuntaan, olen suomalainen. Ja Pohjoismaat on tunnettuja ympäri maailmaa demokratiasta. Ja me ollaan niin demokraattisia, että kaikki meidän herätysliikkeetkin on hyvin demokraattisia. Mutta se ei ole raamatullinen johtajuusmalli, vaan raamatun johtajuusmalli on toisenlainen. Se on kuningaskunta. Hyvin harvoin siteeraan kreikkalaisia, nyt kun on tässä Luukaksen kirjoituksen apostolien teoista lukenut, niin saan niin tehdä. Platon, kreikkalainen filosofi, puhui viidestä hallintomuodosta. Hän jakoi ihmisten johtamisen viiteen erilaiseen hallintomuotoon. Ensimmäisenä hän puhui monarkiasta, jossa yksi hyvä ihminen johtaa, ja hän sanoi, että se on paras. Ja kuitenkin tänne demokratian keskus ja lähtökohta oli juuri kreikkalainen kulttuuri, jota Platon edusti. Mutta hän oli eri mieltä. Platon sanoi, että paras malli on monarkia, jos yksi hyvä johtaa. Se on raamatullinen malli myös. Toinen oli aristokratia, jossa muutama hyvä ihminen johtaa. Kolmantena ja keskimmäisenä hallintomallina on demokratia, eli kansanvalta. Ja Platon sanoi, että tämä on kaikkein heikoin johtamisen malli. Se on hidas ja se on tylsä. Mutta ainakin Pohjoismaissa siitä tykätään. Ehkä se johtuu siitä, että on niin vähän niitä hyviä kuninkaita. Minä tunnen vain yhden hyvän kuninkaan, ja häntä minä seuraan ja palvelen. Neljäs Platonin hallintamalli oli oligarkia, jossa muutama paha ihminen johtaa, keräten voittoja, riistäen toisilta. Ja viides johtajuuden malli oli tyrannia, joka on huonoin kaikista, jossa yksi paha ihminen johtaa kaikkia muita. Raamattu edustaa näistä kreikkalaisista esimerkeistä monarkiaa. Se puhuu Jumalan valtakunnasta, taivasten valtakunnasta. Se oli Jeesuksen sanoissa, se oli Johannes Kastajan sanoissa. Se on Raamatun vanhan testamentin ytimessä, se on Uuden testamentin ytimessä. Hyvä kuningas, joka jakaa valtaansa niiden kanssa, jotka hän on itse kouluttanut tehtäviinsä. Pietari paljastaa saarnassaan apostolien tekojen luvussa 3, että tämän aikakauden, tämän seurakunnan ajan lopulla, jossa nyt elämme, myös monarkia tullaan ennalleen asettamaan. Ja se tarkoittaa sitä, että hyvän kuninkaan aika on jälleen tulossa. Hyvä kuningas on pois. Hänen henkensä ja hänen seurakuntansa on yhä täällä. Mutta hän on tulossa takaisin. Ja se päivä tulee yllättäen, äkki arvaamatta, se yllättää koko maailman. Ja sitä ennen jokaisen tulisi selvittää, mitä mieltä hän on kuninkaasta. Hyvä kuningas saapuu hallitsemaan ja jokainen saa tai joutuu polvistumaan ja tunnustamaan suullaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Ensimmäinen korintolaiskirje, luku 11, jae 3. Paavali piirtää taivaallisen vastuu- ja auktoriteettiketjun. Se kuuluu suunnin piirtein näin täällä suomalaisessa Raamatussa. Mutta minä tahdon, että te tiedätte sen, että Kristus on jokaisen miehen pää, ja että mies on vaimon pää, ja että Jumala on Kristuksen pää. Paavali kirjoittaa, että minä tahdon, että te ette ole tietämättömiä, ja toisaalta minä tahdon, että te tiedätte, ja siksi puhun tämän teille. Ja yhtäkkiä me nähdään, alkaen Jumalasta, päättyen ihan tavalliseen perheeseen, kuinka pään johtajuus toimii. Me voidaan katsoa tätä ainakin kolmelta eri tulokulmalta. Kaikkein paras ja hienoin esimerkki vastuusuhteista, huolenpitosuhteista ja johtamisesta, vastuun kantamisesta toinen toisistamme, nähdään Jumalan ja Jeesuksen välisessä suhteessa. Samaan aikaan, kun Jeesus tunnustaa, että hän on kaikessa riippuvainen isästä, eikä tee mitään, ellei isä hänelle puhu. Samaan aikaan isä sanoo, minä annan kaiken, mitä minulla on, pojan valtaan. Ja on annettu vain hänen nimensä, eikä mitään muuta koko maailmassa, jossa ihminen voi pelastua. Me nähdään tämmöinen keskinäinen kunnioitus, keskinäinen huolenpito ja rakkaus, joka on aivan vertaansa vailla koko universumissa, Jumalan ja Jeesuksen suhteessa. Toinen tulokulma tähän jakeeseen on Jeesuksen ja ihmisen suhde. Tässä Paavalin jakeessa puhutaan Jumalan ja miehen suhteesta, mutta se puhuu Jeesuksen, Jumalan ja ihmisen suhteesta. Ja tässä se vastavuoroisuus on usein sitä tasoa, että ainoa mitä mä voin Jumalan edessä sanoa on kiitos ja anteeksi. Ja hän pitää silti minusta huolen ja hän on lupannut pitää sinusta huolen. Kolmas tulokulma tähän Paavalin jakeeseen on vaimon ja miehen välinen suhde. Keskinäinen kunnioitus ja rakkaus on jotain sellaista, joka ei riistä toista tai petä toista tai vie jalkoja tai maata toisen jalkojen alta pois, vaan Raamattu ohjaa meitä rakkauteen, jolla Kristus rakasti seurakuntaa ja kilpailemaan toinen toistemme kunnioituksessa. Jos tämä Jumalan johtajuusmalli pääsee ihan tavallisiin perheisiin, niin me nähdään paljon muutoksia meidän kansan keskellä ja meidän uskovien perhekunnissa. Jumalan ja Kristuksen suhde on täydellinen esimerkki. Isä on pojan pää. Isä Jumala ottaa vastaan tietoa pojalta. Isä tekee päätökset, aloitteet ja käynnistää toiminnan, jonka jälkeen isä antaa ohjeita ja valvoo ja pitää huolta. Tämä toimintamalli on kirkkaana esillä koko Jeesuksen palvelutyössä. Jos avataan Johanneksen evankeliumi, luku 5, jakeet 19-20, niin se on vain yksi kohta, missä se tulee esille. Kun tutkitaan Jeesuksen palvelutyötä ja palvelutehtävää, niin tämä sama, jonka nyt luen, niin toistuu siinä koko ajan. Johannes 5 ja 19 eteenpäin. Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee isän tekevän, sillä mitä isä tekee, sitä myös poika samoin tekee. Sillä isä rakastaa poikaa ja näyttää hänelle kaikki, mitä hän itse tekee, ja hän on näyttävä hänelle suurempia tekoja kuin nämä, niin että te ihmettelette. Jeesus osoittaa omalla esimerkillään, miten olla ja pysyä ja toimia hyvän johtajuuden alla. Jeesus toimi aina isän aloitteesta. Jeesus seurasi aina isän ohjeita. Ja Raamattu osoittaa, että eri kohdissa Jeesus koki myös ahdistusta ja pyysi, että jos tämä tehtävä voisi mennä ohi. Mutta koska hän rakasti meitä, hän oli kuulijainen Isän Jumalan tahtoon. Tutki Jeesuksen palvelutyötä, sama linja jatkuu alusta loppuun asti. Johannes kirjoittaa luvussa 5, jakeessa 30. En minä itsestäni voi mitään tehdä. Niin kuin minä kuulen, niin minä tuomitsen, ja minun tuomioni on oikea, sillä minä en kysy omaa tahtoani, vaan hänen tahtoaan, joka on minut lähettänyt. Suurin ongelma uskovilla, ihmisillä yleensäkin, on se, että emme kysy isän tahtoa, vaan alamme itse tuomita, itse päätellä, itse ajatella liikaa ja varsinkin huonoja asioita, niin itsestämme kuin toinen toisistamme. Ja hetken kuluttua tuomitsemme itsemme, tuomitsemme toinen toisemme. Niin kuin joskus sanonut, että kun katsot itseesi, niin juutut, kun katsot toisiin, niin suutut, kun katsot Jeesukseen, niin muutut. Se on ihmisen osa, katsoa Jeesukseen, tuntea hänet ja antaa kaikki kunnia hänelle. Ja jos tahdot tuomita jotain ihmistä, niin kannattaa aina hiljentyä ja kysyä, että Jeesus, kuinka sinä näet tämän ihmisen? Ja siihen hiljaiseen hetkeen tulee Jumalan pyhän hengen ääni. Jumala valaisee varmasti sinulle, kuinka hän näkee tämän ihmisen. Et voi olla enää vihanen, et enää kykene tuomitsemaan. Ja päädyt pyytämään anteeksi sekä Jumalalta että mielessäsi tältä ihmiseltä. Jeesus, miten sinä näet tämän ihmisen? Jeesus ei tee tai sano, ellei saa aloitetta Jumalalta. Siksi Jeesus on täynnä itseään. Kun Jeesus on täynnä itseään, niin mitä silloin hän on? Hän on täynnä Jumalaa. Ja kun Jumala on täynnä itseään, niin hän on se, jolla hän esitteli itsensä Mooseksella siinä vuorella. Minä olen se, joka minä olen. Ei selittelyjä, ei titteleitä, ei itsetunnon pönkitystä. Minä olen se, joka minä olen. Me julistetaan ja lauletaan lauluja Jeesuksesta, jota rakastamme. Olemme oppineet tuntemaan ainoan tien, ainoan totuuden ja ainoan elämän. Hänen tuomionsa ovat vanhurskaat, luotettavat ja tarkat. Kannattaa siis kysellä ja kuunnella niitä. Paikallisseurakuntien, uskovien perheiden ja uskovien yksilöiden suurin ongelma on usein, että he eivät jaksa kuunnella, mitä henki, Jumalan pyhä henki, seurakunnalle tahtoo sanoa. Mitä Jumala tahtoo aloittaa meidän seurakunnan keskellä? Mitä Jumala tahtoo päättää päätökseen saakka meidän keskellämme? Raamattu sanoo, että hän vie alkamansa työn päätökseen. Jumala ei ole se, joka jättää kesken. Jos sä koet tänään, että Jumala on jättänyt sun elämässä asioita kesken tai katunut jotenkin, että hän on kutsunut sut, koska sä oot ollut heikko ja epäonnistunut, niin se tulee sielun viholliselta se ajatus, tai se tulee sun omasta sielusta. Jumala on päättänyt tarttua sun elämään ja viedä alkamansa työn päätökseen niin, että hän asettaa sut viimeisenä päivänä puhtaana ja tahrattomana Isän Jumalan eteen. Ja hän sanoo, että hyvin meni. Mitä Jumalan pyhä henki tahtoo sanoa? Mitä hän tahtoo meidän elämässä aloittaa ja mitä lopettaa? Alfa ja omega, ensimmäinen ja viimeinen, haluaisi johtaa sinua ja hän haluaa viedä myös alkamansa työn päätökseen meidän jokaisen elämässä. Jeesuksen johtajuus on sellainen, että hän ei tule väkisin sun elämään, vaan hän tarjoaa sitä. Se on sellainen palvelu, jonka kautta sä tulet löytämään onnen ja iankaikkisen elämän. Se on jotain sellaista lahjaa, mitä tämä maailma ei missään muodossaan voi tarjota yhdellekään ihmiselle. Se on Jumalan tuntemista, joka on kallein aarre, mitä meille on annettu. Ja ainoastaan Jeesus voi johtaa meidät siihen. Jeesus, meitä kaikkia tänään siunatkoon ja pidetään toisistamme huolta ja otetaan Jeesuksesta mallia. Aamen.